best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Åsum, og I dag så tenker jeg vi korter ned introen så mye som mulig. Vi ønsker velkommen tilbake til virtuelle studio, Ole Kristoffer Evensen.
Tusen hjertelig takk.
Men fortsett du.
Ja, det omtrent et år siden på dagen, så jeg. Det var jo dagen etter Liga-cupfinalen I fjor, og da... Litt andre tilstander da, med straffekonkseier og Van Dijk tok selvtilliten av Kepa og Konate holdt på å stryke med noe konfetti I halsen der, så jeg gledes dag I dag, og det var det siste gang også.
Ja, litt andre omstendigheter sånn generelt kan man si, men man må ikke være såpass høy på seg selv og si at dette noe annet enn en gledens dag.
Nei, det har vært trått, men... akkurat nå, akkurat I dag og I går og helt frem til Bournemouth ferdig, tenker jeg, så det lov å være litt oppe.
Ja, det må det vel få lov til å være, og vi får håpe at det jo litt sånn tøff periode fremover. Jeg pratet med en kompis før kampen I går, og var veldig sånn der, hvis vi taper den her, så har vi virkelig press på oss I de neste. Det gir jo en helt annen energi til laget, med ikke bare en seier, men en total ydmykelse av en av våre større verste fiender.
Ja, det en utrolig statement da, en sånn skikkelig statementkamp at her Liverpool, her det vi har savnet, her det vi står for, og pass dere, liksom, nå I gang, nå går toget.
Ja, det var helt uvirkelig. Du som, jeg fikk med meg at du hadde andre planer under selve kampen, hva var reaksjonen når du, vet ikke om du ble pratet om, eller om det var første var at du så på telefonen og så resultatene, eller hvordan det foregikk?
Ja, jeg spilte en kamp selv der, så jeg sjekket telefonen rundt 38-40, det var jo 0-0, og tenkte ja, da blir det vel som forventet det, da. Kanskje en kjedelig kamp der ingen tør og fornøyd med å få med seg et poeng mot et United flyt og gå litt råre på Anfield for vår del, og så spiller jeg en kamp, og så sjekker jeg telefonen, og så står det 6-0. Jeg åpner, og så tenker jeg, nei, refresh, 6-0, nei, nå det noe glitch appen eller et eller annet, tenker jeg, og så prøver jeg igjen, altså dobbelt Gakpo, dobbelt Nunes, dobbelt Salah, og da vi kommer bort til dobbelt målscorer, da tenker jeg, det 3-0, da, tenker jeg først, og så går jeg litt I, og så tikker inn Firmino der, og 7-0, og så jo ikke til å tro.
Det var en helt uvirkelig følelse, for det var uvirkelig bare å se det her.
Ja, det skjønte ingenting. Og det var helt sikkert frem som stod det live også. Og... nei, utrolig følelse. Aldri trodd. Og... I hvert fall en av de største omgangene da, under min tid da, som Liverpool-supporter. Kamp også selvfølgelig, men den andre gangen der jo helt sinnssykt.
Men jeg vet jo, du så jo kampen I reprise, og det var jo, jeg har sett Liverpool-kampen I reprise opp igjennom også, som ikke alltid hvis det har vært så gøy, spesielt om man har visst resultatet, men hva synes du Liverpool som først og fremst lykkes på I går? For det jo et lag, vi nevner jo, vi vet jo at det var et United-lag som, selv om kanskje ikke mange andre enn de selv trodde på at de skulle være med inn i en titelkamp, så går de inn der og litt høy på seg selv, har vunnet et trofé, skal med seier her, klore seg fast det lille håpet om å kunne bli med Arsenal og sitte helt inn, og så blir nedsablet av et Liverpool som ja, riktig nok, vi har vært sett bedre ut I det siste, men vi fikk litt av den samme medisinen vi også hjemme mot Real Madrid.
Ja, det litt sjokkert egentlig over inngangen til United, da, at de ser etter bare 3-4 minutter, så begynner de å drøye på innkast, og det litt sånn defensiv tilnærming, og du ser noen lag... Hvertfall sesongen her da, gått ut I 100 mot Liverpool fra start, så hender det meg heldig å få med seg tidlig scoring der og få kampen I sitt spor. Men her var det jo rett bakpå å prøve å få med seg 0-0. Det var veldig tydelig, og så Liverpool hadde en helt annen plan. Da. Det var det du merker med det Liverpool-laget her. Når vi ser kamper som supporter, så kan du se nesten etter 5 minutter hvordan kampen blir. De går alltid ut I 100 første 1-2-3 minutter, og prøver å peise på å få en scoring og vise at det her vi, men så damper det som regel litt av hvis den ikke dagen. Det veldig lett å se at det her, her blir en krigekamp, men fra start der så så du at her det intensitet, det frekvens I beina, det trøkk, det ballen går fort langs bakken, det liksom noe helt annet enn den Palace-kampen, for eksempel. Det var jo natt og dag I forskjell.
Ja, det helt, helt, helt andre omstendigheter, og, og at I tillegg gjør det mot en, mot en så god motstander. Det, jeg hørte litt på det, Anthony Rapp rakk ikke gjennom hele episoden, jeg var på vei hjem fra, fra jobb I dag, men de peker jo, altså de peker litt på lagoppstillingen, at det var litt sjokkert over for eksempel Fabinho over, Jordan Henderson, disse spillerne her over for eksempel Stefan Bajsetic, da, som har vært veldig, veldig god I, I det siste, men de må jo få lov til å gi litt skryt til selveste Jørgen Klopp for den lagoppstillingen og det de 11 som var rust på der viste fra start.
Ja, det vel ikke første gangen vi sitter litt med skjegg I postkassa, tror jeg, til at Klopp har gjort noe bitter for en kamp og som funker som bare det. Jeg så lagoppstillingen selv også. Jeg var ganske sikker på Fabinho. Han synes jeg har funnet litt med seg selv med å tiste kampene. Og så jo naturlig, eller forventer jo egentlig at Henderson starter en sånn kamp da, uansett den formen han har vært I og vist. Det en liksom kapteinen og herføreren I det laget der som skal gå foran I en sånn stor kamp og vet litt hva som kreves og hva det går I. Men så det kanskje litt mer overraskende at Harvey fikk dem foran Bajsetic, som har vært helt utrolig efter han fikk tillit. Men snakk om å ta på tiltale da, fra Harvey. Det, personlig så synes jeg det her en klart beste kampen som Harvey Elliott har levert som Liverpool-spiller. Jeg tror han spilte seg inn I den startelveren mot Wolverhampton. Da synes jeg du ser et eller annet med det her trøkket og den viljen og passion du ser I måten han prøver å få noe på til noe på da. Og så det nesten et par ganger han kommer til noen sjanser der og litt Sala I skuddfoten av dette. Det ikke så mye trøkk, men Klopp sa vel etter kampen også at han satt rekordere I noen sånn pressing movements mot Wolverhampton med noen sånn 77, nå vet jeg ikke helt hva det vil si da, men
Det vel sikkert noen analysegreier de, de selv har, fordi jeg vet jo også at Klopp prater like mye om, på en måte, hvis du ser I motsatt endring av, av fotballen også, av scoring opportunities eller angrepsposisjoner, at det på en måte noe man jobber kanskje like mye konkret mot, som, som på en måte, altså det en måte å score sjanse på jo å sette opp en spiller, for eksempel en mot en I en god posisjon, sammen med presssituasjoner, da, som han siterte her, var det ikke det? Presssituasjoner. Måten de på en måte kanskje bygger opp til å kunne sette et motpress eller et, et eller annet I den forstand da. Men det var også veldig fascinerende måte å si det på, rekord I presssituasjoner
Ja, så jeg tror helt klart at han da spiller seg jo inn I Klopps hjerte der og det han liker å stå for og gjør en god match og får fornyet tillit fullt fortjent og så jo som bare det da, på det Og så jo, synes jeg jo heldig også, da, med at Bruno blir plassert litt ut til venstre der. Da får naturlig han kanskje litt mindre ansvar bakover for Trent. Han har stålkontroll hele kampen der på Bruno, og Rashford ligger mer I midten der. Lurer litt på hva som tenkt der. Men det gjør jo at Harvey får litt flere rom der, da, og mulighet til å stå litt høyere og ikke tenke så mye på hva som skjer bak der. Og hvis man kommer bak, så både han og Salah høgget til med en gang nå. Det var trekanter I press, og det var og en enhet over hele linja. Og det var deilig å se.
Det jo så mange å på en måte snakke om etter en sånn type kamp, fordi som du har vært inne om mange av de allerede, og veldig mange av de har en god kamp. Jeg synes vi kan starte litt med, eller fortsette litt på det Harvey-sporet. Jeg vet jo at han en favoritt hos deg, med at du har Jeg har valgt å pryde profilbildet ditt på Twitter med den vakre sveisen. Men hvis vi ser på lengre sikt, da, han for øvrig også en veldig stor favoritt hos meg, men på lengre sikt, spillestil, spillertype, det var tidligere snakket om at han kanskje best på høyre kant. Det var veldig mange sånne besservisere som skulle ha det etter den cupkampen mot Wolverhampton, hvor han dunket inn et langskudd der. Der har vi Salah, han har figurert, han vel den som har vært involvert I alle kampene I år, eneste tror jeg, som har det. Han har figurert aller mest sentralt på midten, mange mener at det ikke hans beste posisjon, må si at jeg kanskje har følt å være enig med de som har sagt det før. Nå I går så var han kjempegod som indreløper. Hvordan spilletyp og posisjon tror du han på en måte utvikler seg til å bli?
Det ser jo veldig ut som han dyrkes der han nå. Da. Det litt som Bernardo Silva over han på mange måter. Så...
Jeg så glad du sier det, for det var akkurat det jeg ville kontra med etterpå.
Ah, ja. Jeg synes han kommer I hvert fall klart best til rette på høyre av banen. Når han blir plassert på venstre kant, så synes jeg han blir helt borte. Mm. Og det har vært veldig spennende å sett han fått noen muligheter foran Salah på høyrekanten også. Han gjorde jo veldig bra der I Blackburn og herja på høyrekanten I championship der, og så det selvfølgelig et helt annet nivå I Premier League, men hvis han klarer å fortsette nå, og det jo ikke bare han da, han trenger jo hjelp av de bak seg også, når han kommer alene I press og det store rom bak ham og strekke hele laget, så det jo vanskelig å være indreløper på den midtbanen til Liverpool, men når alt klaffer som I går, så kommer jo han veldig godt til sin rette, og jeg tror den der rollen akkurat I går, altså den litt den der flytende indreløper, fremskrutt playmaker, litt ut mot høyre, litt sånn fri-ish rolle ute på siden der, jeg synes han kler veldig godt, og så det jo spennende å se, hvis man skulle ende med et formasjonsbytte på sikt, om man kan mest ta den tieren for eksempel eller bli en rein høyrekamp og Sala til slutt ferdig med å slå rekorder I Liverpool
mm. Ja, det kommer jo en tid jeg på å si, også når det dessverre må skje jeg synes det veldig interessant med godeste Harvick fordi de aller fleste Liverpool-supporter har på en måte trykket han til hjertet med at han var så ung så veldig bra ut, fikk den stygge skaden og kom seg tilbake på rekordtid og allerede altså jo en av de viktigste spillere man har nå, når det den eneste som har vært involvert eller den spilleren som har vært involvert I flest kamper, så ja, det fascinerende å se, det spennende å se hvor han på en måte ender helt til slutt. Jeg tror også at han blir på en måte en slags høyre innerløper som på en måte kommer til å få mye press på seg, så han skal både være den bikkja som han egentlig under 90 minutter I går, synes han veldig god til å krige og vinne baller, selv til en litt mindre på en måte, fysikk da, enn mange andre som I de posisjonene, både med og motspillere. Men han skal jo også være den, jeg kaller det litt den kreative kraften fremover, før på en måte vi får koblet på topp tre, de topp på tre, med mindre på en måte Gakpo går ned og sånne ting da. Så ja, han får et stort ansvar for det Liverpool-laget videre, og han vel en av de som, det noe de på en måte har manglet før, I den midtbanen som på en måte var par år tilbake.
Ja, hvis han klarer å utfylle det mye omtalte maskinrommet da, som midtbanen til Liverpool har vært, og I tillegg klarer å krydre det med litt kreative ferdigheter, og kanskje på sikt et liten skuddfot der også, vi fikk jo se en litt mot Wolverhampton I cupen, så kan jo han ta det laget her og det midtbanen til nye høyder, men da trenger han jo hjelp bak seg, hjelp til å dekke rom der, og ja...
Da må vi ha en Fabinho som I går, som plutselig nesten sto opp fra de døde. Nå nevnte jo du riktig nok at han har sett bedre ut i det siste, men han var virkelig der vi har lært han å kjenne I går. Altså. Dekket opp de rommene var veldig, veldig viktig. En annen mann som har vært litt utsatt, som jeg føler vi må prate om som neste mann, for han føler jeg kanskje var I hvert fall offensivt banske gigant I går, og det godeste Cody Gakpo. Ble hentet fra PSV I, ja det ble bekreftet I romhjula, kom rett over nyåret en spiller som har fått litt kjeft på seg, men han måtte jo inn I ilden med en gang, I et lag som ikke så ut, fått litt pepper ser bedre og bedre ut hva ditt inntrykk av han så langt?
Nei, det som du sier han kom rett inn I ny liga og nytt språk og til og med en ny rolle da, en rolle jeg tror ingen så komme og inn I et lag blottet for selvtillit og null flyt og strekk I laget og store avstander og tror ikke det lett å være Cody Gakpo de første kampene der og så får han tillit gang på gang på gang det noe han gjør riktig og så plutselig da så står han inne I eller ikke plutselig det var kamp 3 eller et eller annet så sto han inne I midten der og plutselig var den falske nierrollen og synes han løste den ganske godt å begynne med så begynte jeg hørte litt sånn kommentatorer og begynte å mørre litt på Twitter om at eller jeg liker United-fans også da, som liker å fyre litt opp når de ikke får en spiller de har siklet etter I et år. Og prøver å gjøre han til en flopp, siden han ikke skårer mål. Og så, men det jo helheten av Gakpo da. Han liksom forskjellen på ham og forskjellen på Nunes for eksempel når de spiller. Det Nunes jo mer den der reine nieren, så det blir jo veldig stort rom bak han. Men når Gakpo spiller så det et oppspillspunkt. Han møter opp, tar ball, holder I kula. Vänner och allt möjligt och någon han fick lite selvtillit då så ser han bara boxer och boxer och boxer och där kan det se ut som vi har funnit en ny Firmino faktiskt. Mm. Och det hade jag aldrig trodd. Jag trodde det här var en vänsterkamp som skulle in och rullera med Diaz nästa år och så skulle Jota fasas mer och mer in I den där Firmino-rollen på sikt samman med Nunes och så men här hade Kloppen og Bemellen der. Det Pep Linders som har fått mye hetsa nå. Det han som har sett det, eller hva det Så han har sett noen kvaliteter som jeg ikke visste han hadde. Jeg trodde vi skulle få en kamp som skulle utfordre en mot en og skyte I lengste som jeg har sett gang på gang I et kloppsk fotballag. Men der hadde vi jo potensielt Firmino-erstatteren da.
Mm, det var for det første var det på en måte overraskende at han kom mange som skrek litt en midtbane I de tidene der og det var en angrepsspiller som ble kjøpt og Klopp har på en måte uttalt det flere ganger også og jeg har på en måte backa han I det at det var hadde for få options på topp og det måtte på en måte prioriteres det var jo et tidspunkt der det var to angripere tilgjengelig og vi brukte en Ox som heller ikke så veldig bra ut men tror du det var liksom planlagt eller hva tror du var tanken når de egentlig kjøpte godeste Cody Gakpo, tror du det var som du sier nå at de virkelig hadde sett at det var Firminos erstatter at de var overbevist, eller var det mer sånn at det var nå måtte vi ha en, det den beste vi finner til en levbar sum og så se hva vi får til med han
Ja, det jo umulig å vite, men det jo en spiller som har blitt nevnt lenge. Og så som du sier, det var en mye skader på kanten der. Det skrek litt, som du sier, var midt på og oppsto der ute. Det var Curtis Jones, det var mye rart som fløyte ikke helt. Og så plutselig så tikket inn en varsel fra Joyce på Twitter der at jeg var enig med PSV. Om det litt Diaz fra I fjor, at vi måtte kaste oss på litt tidlig for å signere at det var konkurranse fra for eksempel United, eller så nøye det teamet I Liverpool da, og den rekrutteringsprosessen, så kan jeg jo ikke annet enn å tro at det her en spiller de har fulgt lenge, og sett for seg noen kvaliteter som passer veldig inn I måten vi ønsker å spille på, da. Og der var han tilgjengelig det var ikke han, Mikael Brandt som sportsdirektør, han var vel ute ganske tidlig tror jeg, I vinter og meldte om at Liverpool var veldig interessert det tror jeg var I novembers tid eller et eller annet og så ja, plutselig så var han der, men jeg tror ingen så for seg at han skulle spille den Firmino-rollen utenifra, men jeg vil jo ha en tanke om at de har sett noe I VM da kanskje, han lå jo mye I den tieren der
Jeg husker jeg på en måte gjorde litt research da han kom, for jeg var veldig, jeg ble tatt veldig på senga når Joyce var ute og tweetet og Liverpool hadde kjøpt Cody Gakpo og hva det her? Jeg har knapt sett han, jeg så heller ikke VM som jeg hørte han var god I. Og da fikk jeg jo med meg at Van Gaal hadde brukt den litt I midten, da. At han mente at det var der han hadde en fremtid foran seg, men det var jo en kant du leste at Liverpool hadde kjøpt, en venstre kant som lærte å og skjære inn, ikke nødvendigvis den raskeste, men veldig god nærteknikk, god avslutter, god med begge bein, brukbar på huet, alt. Det var liksom de kvalitetene du hørte om. Men, og jeg var veldig skeptisk, også etter jeg så de første kampene, hva det han egentlig god på, hva kan han tilby, samtidig som jeg var også der at jeg ikke avskrive noen, men kan fortsatt uttrykke at man litt usikker da, på hva dette her blir for noe. Men spesielt I går, da, men også de siste kampene, så har du jo sett har man jo sett tydelig tegn på, som du sier, en Firmino 2-0, den nye spissen. Han har veldig mange av de kvalitetene Firmino har. Han er nesten like god allerede til å være en sånn irritasjonsmoment som bare plukker og baller når en anker har en dårlig touch, eller forsvarerne prøver å dre gjennom ledd og sånne ting. Han virkelig god på I den fasen spillet, synes jeg.
Ja, jeg synes han kom veldig til syne først mot Real Madrid ja, I starten der. Jeg synes han hele tiden kakker og irriterer og vinner baller og skaper uromvendt, som du sier, da, og setter opp de andre. Og så har det bare bygd på seg med selvtillit fra den Everton-kampen og helt til United I går. Da. Og da han en delt banens beste for min del sammen med Harvey Elliott. Og det som du sier, det spillpunktet, og som du sier, utrolig vanskelig å ta fra ballen. Da. Det noe som Wijnaldum over det, han klarer å holde unna og holde I den ballen så lenge som mulig, og så plutselig mange ganger så går det 1-2 pang I vegg, og så omstille og angripe, så det vanskelig å forholde seg til som stoppere og midtbanespillere. Men så får vi jo se litt av den kvaliteten han hadde I PSV på 1-0 I går også, da du får litt å være... Som vi vant med å se fra Mané og drar seg innover og setter han I lengste, så det fint å se at de har den friheten I form av å kunne ha litt posisjonsbytte, både han og Nunes. Det som de begynner å finne hverandre veldig. Og da det jo utrolig vanskelig å forsvare seg mot, da, når du aldri helt vet hvor du har både Gakpo og de andre rundt på topp der.
Så tror jeg ikke det tilfeldig heller at man har gått for to spillere som på en måte litt... Altså det jo annerledes enn det vi har hatt. Man kan jo ikke si at hverken Cody Gakpo eller Darwin Nunes minner om på en måte Sadio Mané, Roberto Firmino, da, som vi vant til å se i den trien, selv om vi på en måte, litt dårlig forklart. Vi har akkurat skrytt av at Cody Gakpo kan dekke mye av de ferdighetene Firmino har hatt, men at man har en annen fysikk. Man Darwin Nunes jo et blanding av et fyrtårn og en rakett, som veldig annerledes enn den veldig smidige, energiske Sadio Mané på mange måter. Da. Så man bygger et lag som skal være enda mer fysisk robust også enn det man har hatt tidligere.
Ja, helt klart. Det helt riktig å si. Du ser på en måte, kjenner igjen rollene, men så det en helt annen spisskompetanse, selv om det fortsatt mye av det samme. Men det har vært et generasjonsskifte der nå. Det har vært tre signeringer I den frontreeren på det har blitt et kalenderår. Mm. Og Jota sommeren før der. Så der vil jeg si at vi begynner å se ganske bra ut. Og det vel noe med det når Ancelotti sa til Champions League-finalen, at det var lett å spille mot, og lett å vite hva Liverpool kom med. Så nå har vi kanskje litt flere strenger å spille på med det kaoset fra Darwin, og når Diaz kommer tilbake, og da Gakpo. Det har vært moro å sette med 4-2-3-1, når alle tilbake, faktisk. Mm. Og sette Gakpo link opp med Darwin for den favorittposisjonen sin som nier der, og Diaz eller Jota på kant. Det har vært spennende, men... Så ser vi noen gang på å se det.
Ja, det spennende å se. Han forskurterte jo litt med 4-2-4, og det har vært rykter om det. Danfield Rapp står jo standhaftig med det, og det på en måte fortsatt planen, vet jeg. Et par av de gutta der. Men ja. Jeg tror jo vi får se varianter av det, og da gjelder det også å kunne ha, ikke nødvendigvis de fire på samtidig også, men kunne ha noen typer som vi var innom I stad, med Harvey som på en måte kan dyttes litt opp, og så kan man dytte Sala inn. Ikke nødvendigvis at man da kan må starte og forbli I den posisjonen men at man kan endre litt underveis, at man har litt spillere som fleksible og det føler jeg vi begynner å få spesielt I frontleddet, vi nevner Gakpo nå som kan spille I hvert fall venstrekant og falsk nier da, så har du Darwin Nunez som kan gjøre det nøyaktig det samme Sala kan spille høyrekant og Spiss Diaz kan jo for så vidt spille overalt føler jeg, men selv om han naturlig nok bekler venstrekanten best, og Jota jo også en potet I den forstand da så at man kan sette opp konstellasjoner nesten eller uavhengig av hvem man møter etcetera videre da. Hvor viktig tror du det for altså Gakpo først og fremst var jo en poengskytter det vi ble kjent med fra PSV. Startet kanskje litt rått men samtidig så nå så det han har skåret 4 mål I Premier League det på hans 8 første du skal det ikke akkurat hverdagskost det heller for nye angripere til ligaen. Hvor viktig tror du det egentlig både for Gakpo og Nunes å få to mål I et så stort oppgjør som det var I går?
Nei, det finnes vel ikke noe deiligere følelse enn det I går. Det var en sekvens der da begge de satt på benk, og du ser Nunes bare sitter og gliser når det koker på Anfield der, og Gakpo smiler, og alle går rundt og smiler. Og nå, Gakpo hadde jo mot Everton der også, så det kan gå til. Vi har en litt sånn big game player på våre hender der nå. Jeg vil jo tro at det løsner 100 kilo av skuldrene når de fikk de første skåringene sine, og nå ser de det kommer mer og mer. De ser bedre og bedre ut, og mer selvtillit, så jeg tror vi kan forvente mye av de nå utover vann som kommer nå, og den blir tøff.
Mm. Ja, den blir knalltøff, og vi kan jo liksom flytte fokuset litt der, for det har vært en tung sesong, og vi må kunne klare å kose oss med de oppturene vi har. Hvor mye snur liksom troa på det at vi hadde jo to år siden, blir det vel, hvor vi hadde et sånn vanvittig krig om å komme seg inn til topp 4, hvor vi hadde et vanvittig run på slutten, som faktisk gjorde det mulig. Det ikke mange runder tilbake vi skal for at folk nesten avskrev Liverpool fra topp 4, når man for første gang passert Newcastle, tror jeg, for denne sesongen her. Var over den på tabellen. Det ikke veldig langt opp til Spurs, det 3 poeng og en hengekamp. Jeg har fortsatt et tøft program, altså, det neste kalde måneden, men hvor mye endrer på å tro av seg på at sesongen faktisk kan reddes inn og bli akseptabel til slutt?
Jeg har faktisk hele tiden sittet med en god følelse, uansett hvor langt bak man er, for det liksom du klarer å se den kvaliteten, og du vet du har et av verdens beste managere, da, og når det her virkelig begynner å klaffe, så vet du at da kan man gå 15-20 kamper ubeseiret, men det jo mye som skal klaffe likevel, og det Det en sesong har vært litt usikker så lenge Klopp har vært manager, så må det jo være kanskje den her. Tidligvis har det jo sett grusomt ut, egentlig. Men Klopp vet som regel best. Du har sett de her kampene nå på nyåret særlig. Da. De har hatt mer fokus på å rett og slett holde nullen, da. Og bygge litt selte litt bakover, få litt følelsen av at vi trenger ikke å slippe inn mål hver kamp, og nå stein på stein, da, bygge litt og litt mer selte litt, og nå vel 5 kamper på rad med nullen der, og fikk vi en skikkelig ketchup-effekt I går med antall skåringer, så må vi bare tro på at laget her kan bygge videre på det utover våren, og så har vi vel klart oss greit I toppkamper, og nå går vi jo inn I en sinnssyk periode nå, da, med det vel 4 bortekamper på rad før vi får besøk av Arsenal til slutt der, med borte mot både Chelsea og City og Real Madrid før der, og Burnley til helgen. Så den rekka som kommer nå, den tror jeg kan avgjøre mye for topp 4, om klarer å dra med seg noen 3 poengere, eller mot særlig City, Chelsea og Arsenal, så etter det, så begynner det å se litt grønnere ut, men det nå det gjelder utover.
Jeg spørs om det passer oss da, å skulle møte det på en måte borte mot svakere lag. Vi har hatt det største, eller antatt svakere lag, hvor vi har hatt våre største problemer I år, føler jeg. Vi klarer på en måte å matche litt når settingen blir stor og gire opp og sånne ting, så har det kanskje savnet noe av den der hverdagsfotballen, altså de kampene som kommer flest av, kan man kalle det da. Der må man liksom steppe opp igjennom, men jeg tror jo den boosten man får med Sjunen her bør hjelpe ganske, ganske mye. Men hvis du ser på, skal vi si, tar de neste, vi ekskluderer Real Madrid-kampen I akkurat det regnestykket, men Bournemouth borte neste, City borte, Chelsea borte, Arsenal hjemme og Leeds borte, 4 bortekamper, en hjemmevert, som du sier, ganske tøff motstand I spesielt 3 av de, og så det jo lag som Bournemouth og Leeds som absolutt må begynne å ta poeng, så det ikke noe sånt det gaver å hente, men hvor mange poeng tror du på, hvor mange på en måte forventer du I løpet av den perioden der?
Nei, og Bournemouth og særlig Leeds også kom ut og fyre når Liverpool kom på besøk. Det jo tidlig kamp til helgen, så jeg, mot Bournemouth, og det jo aldri lett, føler jeg, når du skal bort og ha tidlig kamp. Men hvor mange poeng man tar der, ja, det... Jeg må jo nesten gå ut for at jeg tror det blir 6 poeng mot Bournemouth og Leeds. Det må man jo ha, hvis man skal ha topp 4, føler jeg. Så tror jeg vi slår Arsenal på Anfield. Det bra ut mot Arsenal siste året, og der kan det fort være et Arsenal som blir litt sånn som United I går, kan bli litt feig og litt fornøyd med et poeng, kanskje, at de har fortsatt en liten luke på topp der og tar heller med seg et poeng der. City kommer jo til å gå ut I 100 og gå for en seier, de kommer til å bli tøff, og så vet man jo ikke hva man får med Chelsea, det jo en 6 poeng kall for Chelsea, de har jo mulighet til å kanskje ta litt innpå der, men jeg tipper vi ende på 3 seire, 1 tap, og så bytter litt den Chelsea-matchen der, så det kan fort bli han går begge veier, men jeg synes jo vi ser bedre ut enn Chelsea da.
Ja, vi gjør jo det enda, men jeg føler jo som du at de litt samme som egentlig kampen mot United I går da, at uavhengig av hvilken form lagen I, så det veldig vanskelig kamp å plukke på poengene I. Men jeg håper jo virkelig at disse kampene som du sier, fem uten baklengsligaen, begynner å virke å score mål igjen, selv om man må se litt vekk fra gårdagens triumf også. Jeg har ikke skort så mange I de andre kampene, men vi begynner jevnt og trutt og liksom dreier landseier. Jeg håper virkelig at vi begynner å få at det maskinet som I gang bare fortsetter nå, og at vi får liksom en veldig opptur da, den vårsesongen som kommer.
Det var litt det Klopp sa på etterkampen I går, at han ville at han skulle kjenne litt på den følelsen da, av det offensive. At han liksom, tidligere så har han kanskje sett at Liverpool begynner å trille og litt fornøyd med både 3 og 4-0 og spare krefter, men I går så var det liksom, vær så god. Kjenn på den følelsen igjen, hvordan det her å score mål og det offensive. Og så det jo lov å håpe at de tar med seg noe fra den kampen der, noe som funker og likevel... fortsette med det der solide fundamentet bakover der, og midtbanen får opp den frekvensen I beina som det var I går, så det går I hvert fall litt lysere tider å vente da, enn for en måned siden, føler jeg.
Ja, det føles ut som det så lenge siden, det føles ut som en helt annen hverdag, det så uvirkelig hvor mye på et par resultater og en prestasjon gjør da. Den var så fryktelig deilig. Jeg møtte Espen Solbakken, en Ynta-favoritt tidligere I dag, som sto bare og gliste til meg, og hadde verdens beste dag, så det jo helt fantastisk. Prøv å dra igjennom noen lytterspørsmål her også. Vi har fått noen se. Om vi kan starte med Thomas, da vi inne I euforien med kampen som var. Hvor høyt setter vi denne kampen I, på en måte, vi kan starte med Klopp her. Vi lukker det av til Klopp her, da. Hvor høyt setter vi enkeltkampen som I går?
Nei, den må jo være helt der oppe, men det jo så utrolig mange opplevelser da, med Klopp som jeg vittne til, den Barcelona-kampen vanskelig topp for min del. Den står høyt I kurs, måten det skjer på, det mannskapet som går ut der. Men den jo helt der oppe, Dortmund-kampen. Men det litt spillemessig så jo kanskje den I går helt der oppe. Hele gjennomføringen, men så det jo opplevelser hvor... Så jeg kanskje husker enda bedre da, med de her overtidsskåringene mot Dortmund og Rigi Everton der og sånne ting. Men spillemessig så det I hvert fall en topp 3 match, topp 2 kanskje.
Mm. Ja, altså jeg helt enig med setting. Altså hadde det vært... hadde du satt den her enda høyere hvis det hadde vært for eksempel du måtte ha en seier og var en krig I toppen om Liga-gullet for eksempel. Eller Champions League slutspill så jeg holder nok også Barca tror jeg blir på toppen også ut den perioden Klopp kommer til å være der det var et sånn ultimat toppunkt føler jeg, som du sier, ikke bare med at man lå under, men man hadde litt trøbbel, Salah var ute Firmino var ute Ronaldo var benka, altså det var liksom som Robertson ble vel skadet og ble byttet ut I pausa, det var så mye når man ligger under 3-0 og henter inn men det noe med totalutbygget United også som gjør at den havner ikke så veldig langt bak. Jeg har kanskje Roma-kampen over også, men det var litt for at jeg var der selv og prestasjonsmessig også så mener jeg at den omtrent som det I går selv om man fikk skåret 2 færre og fikk 2 I ræva mot slutten.
Ja, det noe ekstra med United, som du sier. Den der kamerater og alt det rundt. Det jo to av verdens største lag, og dem flyr høyt. Og nå det tilbake med Glazers av sikkert Norwich helfte helgen, og strafferunde på Carrington I dag. Så det smaker best, kanskje, den kampen der.
Prøv å sende noen ydmyke meldinger og sånn de neste dagene. Regner med folk har... De fleste som hører på den podcasten her har nok gått med hodet hevet høyt på jobb I dag, vil jeg tro. Gå over til et annet spørsmål fra Rune, som har sendt mye spørsmål tidligere, og da litt tilbake på, kanskje, på når vi pratet om Gakpo, selv om det er en annen spørsmål, eller en annen spiller som det er spørsmål om, og det er hvor stort savnet Firmino blir, og da tenker han ikke både som spiller, men også som mennesketype person, og sånne ting. Han annonserte jo denne, eller ble annonsert denne uka her, at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med Liverpool, så ja, det ble en rosete formulering på spørsmålet, men hva er følelsen om at Firmino sier adjø, og hvor stort blir savnet?
Nei, man kommer til å savne mest, da. Det som du ser at Gakpo begynner å komme litt til sin rette nå, så jo det menneske Firmino, det fullstendig mangel på egoisme ut på en fotballbane. Det alltid laget først, det spille fri alene med keeper, la ballen trille I mål. Det tror jeg man aldri kommer til å se igjen en sånn lagspiller som det der. Så det kommer jo til å være et savn, og så jo en, som Klopp sier, han kommer til å bli skrevet bøker om måten Firmino har revolusjonert den her falske nyrom på. Han har gjort den til sin egen. Når vi 10-20 år, når vi ser tilbake på litt av den fotballen som skjer nå, så tror jeg du kommer til å tenke på Firmino som den falske nieren, da, når du skal gå gjennom de ulike rollene. Perfekte kloppspiller. Coutinho link-upen I sin tid var jo helt vill. Og I hvert fall han tok seg en liten tur på byen I midtuka etterpå, kom til helgen og hadde hat-trick på Anfield og Nei, det jeg ingen som klarer å toppe Firmino. Det en veldig fin måte da, at vi får en sånn avslutning at vi får hvor mange hjemme, det sikkert en 5-6 hjemmekamper igjen da, at hver hjemmekamp så kommer det til å være Firmino-sang, det blir gåsehud, det blir trampeklapp når han kommer inn og han får gå rundt banen siste match og takke for seg, så det blir en veldig fin avslutning som han fortjener, og så ser vel han også at fyller 32 neste år. De gutta foran mye yngre enn meg, og jeg hadde fint beholdt Firmino et år til, som en litt sånn mentor og en å sette inn, men når det kommer til fotballferdighetene per dags dato, så har vel de kanskje sunket litt, men når man ser tilbake på Klopp-æraen, så jo Firmino en av de første du tenker på. Det starter som regel med han I alt som skjer, I pressspill, I link-up-spill, I oppbygginga, I om det no-look-passninger, herflikker, skåre mot Paris på overtid med ett øye. Det liksom, det alt da. Så utrolig fotballspiller, og kommer til å summere opp hele den kloppe æraen på en fin måte. Det jo fint å få den der skåringen I VM for klubblag også. Da. Men jeg tror den står litt høyere I kurs for de søramerikanske spillerne enn de europeiske. Og får den mot Flamengo der og avgjør den på ekstraomganger.
Du drar fint gjennom det. Det han har stått utrolig høyt hos meg, men min hund jo oppkalt etter han også, så jeg kan ikke si noe annet. Han ikke bare på en måte ferdighetene, men alt det rundt. Det en type som gjør at du ikke bare elsker Liverpool, men at du virkelig elsker fotball når han spiller på den måten. Ikke alltid den som dribler mest, men dribler smart og elegant og flikker, og I tillegg til å ha den enorme kapasiteten. Da. Og det viktige for det press og det defensive mentaliteten vi på en måte har hatt, som at vi alltid skal vinne tilbake ball og sette I gang nye angrep. Det kjenner det blir det litt vondt. Vi vil også gjerne beholdt han litt til, og man ser på en måte situasjonen isolert, men jeg tror det veldig smart nå av Liverpool og dessverre, det feil å kalle det luke ut, men å si adjø til noen av de eldre. Og begynne å se mot friskere blod og veldig paradoksalt å kalle det sånn, men å se fram mot en måte Klopp 2.0-æra som vi på en måte I gang med nå og bygge videre på det, så får vi håpe at det vi var inne på tidligere I dag at godeste Cody Gakpo kan fylle det rommet der, for den typen tror jeg et Klopp-lag virkelig trenger da.
Ja, og det sier med Firmino, det sier jo litt sitt da, når motstanderfans liksom klarer å hylle Firmino for det fotballspilleren han det veldig fort gjort og lett å prøve å kritisere for å dra ned da. Og, men han synes jeg liksom alltid går igjen som en spiller man liker og verdsetter I den moderne fotballen og da har du gjort noe riktig som du sier så det en spiller som passer veldig godt inn også, som inne på med Nunes det, noen ganger blir det litt stort strekk der, men det jeg helt sikkert tror på at Klopp klarer å løse, og så det jo lettere å ta farvel da, når man ser at Gakpo begynner å finne litt den rollen. Hadde ikke det skjedd, så hadde det vært litt tyngre å prate om akkurat det nå, men på sikt så det jo helt klart det lureste da, å gå inn I den 2-0 som du sier.
Så var det deilig at han fikk seg, det var ikke riktig nok adjø I går, men at han fikk den siste scoringen I går, jeg tror med unntak kanskje av 1-0-scoringen, så tror jeg det var den som folk unna, eller allermest håpte på I går, for man så jo gledesene både fra meg og medkamerater, men også fra de som var til stede I går.
Ja, det godt. Jeg så ikke min og jubel I så fall midt, eller det var liksom brøling, og det var helt, Det var helt perfekt for hans del å komme den nyheten og få full jubel på Anfield, og du ser jo bak der Trent Alexander-Arnold med peker litt der og alle jubler på hans vegne, så det var veldig fortjent og veldig fint da å se etter en sånn uke der man sikkert tøft for han også, og det blir nytt kapittel I hans liv, og det har vært en stor del av hans karriere og noe han kommer til å bli husket for og det ble helt klart trist for han og for alle supportere og medspillere.
Mm. For jeg håper virkelig at vi blir på en måte bedre av det, at vi satser på yngre krefter som gjør oss bedre på sikt enn å på en måte, ha en aldrende spiller, men jeg kommer alltid til å savne han, tror jeg, som type. Han var noe eget, og det liksom en grunn når man har hatt Mané og Salah som har måtte vært de som kanskje har sett mest overskrifter, de som har skårt flest mål de siste årene, så tror jeg veldig mange holder Firmino minst like høyt som de to.
Ja, og de hadde jo ikke skårt så mye mål eller vil jeg si, uten han på en måte. Så han gjør jo det grovarbeidet og spiller opp de og lar de få friheten, så Salah kan takke noen av de 129 målene til Bobby han også.
Det vi ikke nevnt en gang I dag. Salah tok jo rekord I går, som du sier. 129 ja. Skåringer tok igjen Fowler. Wow, det må vi nevne. Hvor høyt setter vi? Ja, går rett på den, ja. Hvor høyt setter vi Mohamed Salah I på en måte Liverpool-legender? Kanskje spesielt for vår tid, da. Du vel et par år yngre meg, vil jeg anta. Sånn, hvor gammel du, Ole?
29,
29, ja, bare år yngre, like gammel kanskje. Hvor høyt setter vi Salah på det vi har opplevd av ikoner og legender? For det jo unaturlig, vi har hørt om disse eldre gutta, men det ikke de vi har på måte, fått opplevd.
Nei, det blir jo vanskelig å sammenligne med Rush og Fowler og sånne ting. Man har hørt mye om det. Jeg fikk så vidt sett litt Mike Lowen som ung der, men han faller fort litt gjennom etter hans karrierevalg etter det. Men I nyere tid så må jo han være en av de helt der oppe på legendestatus. 129 mål I Premier League, det hadde ikke trodd det når han startet mot Watford der og bare brant I nettvegger og så litt lost ut og så maler han på hele tiden, uansett hvor usynlig han kan være og fryktelig form han I, så klarer han liksom alltid å få en goal her og der da. Og 129, det skal jeg ikke se bort fra man klarer å komme opp på 200 til slutt
ja, det får se hvor lenge på en måte fysikken holder da, for man skal jo ikke kimse av at det på en måte en veldig viktig grunn, jeg tror folk undervurderer det ofte med Salah, hvor sterk og rask og restitusjonsrask han og aldri skadet og de tingene der I en sesong hvor Liverpool har slitt, I en sesong Liverpool ikke har fått straffer, så det fortsatt kun fire mann som har skårt mer I ligaen og han har jo satt en helt ellevild standard. Det jo det som på en måte gjør at han kanskje folk føler at han har en veldig dårlig sesong på vei ned, men den sesongen han gjør egentlig veldig god den. Så må man bare håpe at laget som helhet nå klarer å avslutte sesongen her med virkelig stil og få fyrt på alle pluggene fremover, men jeg støtter deg, jeg tror han den det är enklare att måla de offensiva då i såna ting för jag att man de blir I alla fall favoriserat och det är ju också ofta en grund till det men ja. Jag tror inte jag klarar att finna någon jag tör att placera högre. Jag har I alla fall en som är obvious som att var bättre men han hade inte nog tid I Liverpool till att matcha följa I Gonzalo Luis Suarez. Men jag tror vi placerar han högst.
Ja, det har varit någon spisser där. Det Torres så är ju spelare man förälskar sig I, men när det kommer till tall så är ju ingen tvivel om att Salah är på toppen där.
Nej, och väldigt fint att han får två kamper igår och får markerat den med de omständigheterna och den rammen som var där så kanske man husker också själva ögonblicket, själva skåringen som faktiskt satte eller gav rekorden så får vi hoppa på vår del att det blir så många som möjligt också den säsongen och så att han har en omänsklig fysik och kan hålla på I flera år framöver för det blir ett apropå när vi ska ersätta han så blir det ett vanvittigt projekt.
Ja, det är det man säger då att han är otroligt flink att vara på kroppen sin. Har vi lett måste ju byta ut Loss där efter att få lite käft av Sala på något kostol så jag ser gott rent ut och är nu 31 är det det?
Ja, jag tror han är 92 modell så det stämmer. Ja, han är 30 fyller 31 I juni.
Ja, så han spiller mig på den fetta si, så länge han behåller den så klarar ni ju att leverera med en jag tycker man ska hoppa på med en ett par år till för han också, så blir det spännande att se vad som lurer bak han.
Kontrakten han signerat I sommar var 3 eller 4?
Ja.
Tror jag eller för säsongen då.
Ja. Jag får se om han spiller ut den eller om det är säkert naturligt att tänka att han spiller den ut men ja, det är omöjligt att förutse.
Det virker ju liksom en liten trend när man ska snacka jag vet inte om vi räcker att snacka så mycket om tiden framöver när jag ser på klockan här men det virker som det har blivit en trend faktiskt att de spelare börjar och spilla ut kontrakt och att man inte är så väldigt upptagen av att gni ut en avgångssum på näst sista året eller då man på att fortsätta upprätthålla värde då.
Ja, det har varit riktigt mycket sist året. Du ser jo I år også, det jo et ganske bra Boston-marked som står for tur, som du helt sikkert skal gå inn på I løpet av våren og sommeren, men det en ny trend, ja, som man kanskje ikke har sett så mye av fotballen før. Så om det blir 4 år eller 3 eller hva det blir, jeg tror helt sikkert at det kommer til å bli flere mål, I hvert fall. Det jeg sikker på.
Jeg synes ikke vi kunne bruke for mye av dagens episode med den oppladningen du fikk på å prate om sommeren. Hadde vi hatt motsatt scenario, eller I hvert fall motsatt poeng, at United hadde stjålet poeng fra oss I går, så kunne vi sikkert hoppe kjapt videre fra kampen og prate om tiden videre, og på en måte alt vi har vært misfornøyd med frem til nå. Men nå vi heldigvis på... Det føles I hvert fall veldig som om jeg på riktig spor, og at grunnlaget for avsluttsesongen satt, og så gjelder det å opprettholde det. Kjedelig svaret, men etter vi har på en måte fått feiret kampen fra I går, og sikkert fått sovet lenge og restituert I dag, så må man over til neste, og ta grovjobben mot Bournemouth, før gigantene kommer på rett på året. Avslutte litt med... selve skåringene I går, vi har vært inne på det. Vi nevnte jo Firmino sin, så kanskje den vi ønsket mest, men klarer du å rangere noen av skåringene I form av hvem du likte best, eller?
Det jo fantastisk, det her showet Sala kjører ute med The Butcher ut på høyrekanten der. Det skal ikke stikke under stol, og Martinez på vei helt andre veien og sklir etterpå. Der har vi noen memes for de neste 10 årene. Det en gavepakke, så den jo står høyt. Den til Gakpo, første. Da det først en herlig bra ball fra Alisson, da, som rett ut til Robertsen der, som leverer en kunststykke av en passning bak ryggen på Fred, og så får du den... Det litt sånn Thierry-esk scoring innenfor venstrekanten der. Jeg tror de to synes jeg vanskelig å rangere, kanskje. Men de to synes jeg skiller seg ut. Du, ja.
Ja, ja, det altså den score, den andre scoringen til Gakpo. Det jo begge du for å nevne der, men den andre I tillegg til at du får forarbeidet, som du sier, hvor man virkelig får utfordret Martinez, som har fått voldsomt mye skryt. Det har vært ekstremt mye pratet om den sesongen her, med tanke på høyden og pris og alt som var. Mm. Så har du også avslutningen til Gakpo, som minner meg så mye om Coutinho scoring mot samme motstander i Europa League, var det vel? For et par år siden, hvor han kommer alene og kipper der så elegant og rolig og nei, den sitter høyt den der altså, den var fin, og så synes jeg var sykt digg å få en skikkelig spisskåring av Nunes med en fantastisk heading der, det setter meg ikke like høyt, men det var skikkelig deilig å se at han skåret sånn mål sist han skåret jo på hodet med skikkelig bra heading mot, var det den kampen han ble utvist, Palace Man skår da for en skikkelig god heading tidligere. Ja. Den deilig å se sånne skåringer, for det vi ikke så vant med. Vi vant med å skåre på hodet, men kanskje ikke den type headinger.
Nei, han har noe eget der, og så han jo helt klart best når det kommer til feiring. Da. Det helt baluba når den ballen går i mål, og derfor det kopp og Liverpool-fansen har trykt Nunes så godt ut i hjertet. Da. Det der passion og den jublinga på skåringer og hele den pakka du får med han og da ja
apropos big game gameplayer, jeg fikk en melding av godeste Øyvind Berdal her tidligere i dag som pekte på en del av motstanderen Nunes har skårt mot denne sesongen og det er sjeldent å gå målløst når det er store oppgjør og har faktisk også en ganske god track record fra Benfica hvor han har skåret også mot store motstandere, skåret mot Real Madrid i det som dessverre ble en tung affære for et par uker siden, men det er deilig å se at vi har litt uromomenter som kan virkelig straffe de gode også.
Ja, han et kaos. Jeg har ikke tenkt på så mange man skårer mot der, men Øyvind har som egen kontroll han på statistikken der. Men nei, han noe eget.
Da vil jeg se klokka har passert 50 minutter her. Vi ble enige om 40-45, så det jo nydelig. Takk for at du tok deg tid her, Ole.
Jo, bare hyggelig. Altid like hyggelig å komme. Så sats på at det blir neste gang at det en ny festepisode da også.
Pratet vi ikke sist om et lite Liverpool-miljø bort på Notodden der, så vi håper det miljøet fortsatt er gøy å leve i.
Ja, det går det har ikke vært like mye liv kanskje i år, men på sånn at den våren snur litt tipper det ikke bare på Notodden, men ja.
Sats på hele Liverpool-Norge for seg forstått verden, en god opptur mot slutten. Ja. Takk til dere som sendte inn spørsmål, takk til dere som lyttet, som alltid you'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No.